Азатлык радиосу сөйлей.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстанда президент атамасын бетерү турында аналитик тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез.
Соңгы вакытларда Россия сиясәтендә һәм шулай ук инде аның бер хәзер инде өлкәсе булып саналарга мәҗбүр булган Татарстанда төрле сәяси сәер хәлләр күзәтелә башлады. Барысы да бу башланды Чечня президенты Рамзан Кадыровның Россиядә бер генә президент булырга тиеш дигән тәкъдименнән соң. Шуннан соң бу тәкъдимгә башта инде безнең Татарстан даирәләре, Татарстан элитасына каршы чыккан иде һәм бездә бу гамәлгә кермәй дип әйткән иде. Ләкин соңгы вакытларда күзәтелә, Татарстан конституциясын үзгәртергә җыйналар һәм инде шуңа эшче төркемдә төзелде. Шул уңайдан без Азатлык радиосының Казан студиясында шушы турыда Татарстан президентын ничек саклап калырга дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүенә җыелдык. Бу түгәрәк өстәл сөйләшүендә бик Казан даирәсенең бик күренекле кешеләре катнаша. Шуларның берсе сәясәт белгече политолог Сергей Сергеев, язучы, җәмәгатьчелеклесе милли хәрәкәт ветераны Зәки Зайнуллин, Казан дәүләт федераль университетының Евразия тикшеренүләр үзәге аналитика Яна Мелина, Мәскәү журналисты, һәм шулай ук шушы тикшеренүләр үзәге кешесе, тарихчы, яш тарихчы Рәис Сулейманов катнаша. Һәм сез ничек уйлыйсыз, Татарстанда президент постын саклап калу булачакмы, президент атамасын һәм Мәскәү белән бу турыда килешеп буламы?
Я еще в 97 году знал, что вот это произойдет. Что пост президента уничтожат, Татарстан полностью зажмут. Потому что Аллах мне дал аналитический ум, я умею анализировать. И в 97 году я обратился к Шаймееву через Сабира Мухаммеда. Я тогда ТОЦом командовал, Татарским оборонительным центром. Я попросил у Шаймеева в год 50 тысяч денег, 50 тысяч рублей денег и в месяц 15 минут времени по телевизору. Объяснил ему это тем, что скоро Ельцина снимут. Вместе Ельцина посадят полковника или генерала какого-то, и он и Татарстан, и Шаймиева полностью уничтожат. Это было в 97 году, в декабре месяце.
Татарстан президенты постын бетерәчәкләрен, Татарстанны тулысынча кысачакларын мин әле 1997 елдан ук белгән идем. Чөнки миңа Аллаһы Тәгалә аналитик аң биргән, шуңа да мин вазгыятьне анализлый беләм. 1997 елда элекке премьер Мөхәммәт Сабиров аркылы Минтимер Шәймиевкә мөрәҗәгать иттем. Ул вакытта мин татар иҗтимагый үзәген җитәкле идем. Шәймиевтан елына 50 мең сум акча һәм телевидениедә чыгыш ясарга дип аена 15 минутлык вакыт сорадым. Мин моны тиздән Ельцинның алынычагы һәм аның урынына берәр генерал я полковникның куелачагы, шул рәвешле Татарстанны да, Шәймиевны да юк итәчәкләре белән аңлаттым. Бу хәл 1997 елның декабрь аенда булды. 13 ел үтте, минем шахитым Мөхәммәт Сабиров, мин ялганламыйм. 20 көннән соң Шәймиев урысча, миңа Зайнуллин да, татар иҗтимагый үзәге дә кирәкме дип җаваплады. 2002 елда мине Шәймиев очрашуга чакырды. Шәймиев үзенең бөтен яктан да кысылуын аңлады. Янадан сәясәткә күчүемне, татар иҗтимагый үзәген җитәкләүемне сорады. Мин туры кеше буларак, мин сезгә халай түгел дип җавап бирдем. Сезгә кирәк булмаганда чыгарып аттыгыз. Ә хәзер кирәгем чыккан. Татар халкына мин 97 елда кирәк идем. Поезд китте. Халыкны хәзер күтәрер өчен 8-10 ел вакыт кирәк. Президент постын бетерү минем өчен яңалык түгел. Мин аны көткән идем. Кадыров күтәргән мәсьәлә буенча. Без Дудаев белән дуслар идек. Өч тапкыр күрештек, Русия таркалачак дидек. Беренче сугыш 1994 елның декабрь аенда башланды. Пәйгамбәр кебек мин май аенда Дудаевка ноябрь-декабрь айларында рус гаскәре Чечняга керәчәге турында хәбәр иттем. Миндә бернинди белешмә дә юк иде. Бары тик күзәттем һәм анализладым. Май аенда 3 көнгә Татарстанга Ельцин килде. Ішкі ішлер бөлігі министрына не үшін Ельцин келді деп сұрадым. Шынки ол бүтін жерде болды, хам аңа нәрсе керек. Министр Татарстанда жинаетчілік азырақ болсын үшін келді деп жауап берді. Мәскеуде жинаетчілік кемірек түгіл, шында күрәшсін дедім. Мен шында Ельциннің не үшін келгенін, айрым алғанда әгер Чечняға ғаскер кірсе, Татарстан көтерілер мекенін ашықларға келгенін аңладым. Ол Татарстанның көтерілмеешегін, ғаскер кіртерге мүмкін екенлігін аңлады. Чечняға ғаскер кіртуінің мақсаты бір еді. Чечняны бітіру. Тик Чечняны бетере алмадылар. Президент постын алалар. Мен моңа әллә ни кайгырмыйм. Гәрчә президент безгә бик кирәк. Мин үз кешем белән бу урынны 13 ел элек сакларга тырышкан идем. Тик мине бу эштән читләштерделәр. Әгәр ул вакытта Шәймиев мине тыңлаган һәм без татар милли хәрәкәтен саклаган булсак, Путин белән Медведев бу хакта уйламаган да булар иде. Татарстан бугазын татар өчен президент кирәк. Бу урынны бетереп махсус эшлиләр. Халык Шәймиевка ышанды. Ә мин башыннан бирле аңа ышанмадым. Ышанмасам да аны сакладым, ярдәм иттем, чөнки ул безнең беренче татар президентыбыз. Бәлки безнең хөкүмәтебез шуннан башланыр дип уйладым. Ләкин без көчсезләндек. Халыкны күтәрергә кирәк. Бүген халык урамга чыкмый, чөнки бу хәрәкәт, инкылабый хәрәкәт. 1917 елда февраль инкылабын беркем күтәрмәде. Халык үзе чыкты да инкылап ясады. Ленин 1903 елдан алып 1917 елга кадәр читилдә иде. Ул инкылап турында хәбәр ишеткәч гаҗәпләнгән. Инкылап көтелмәгәндә дәррәү кубып башлана. Халык әзер булмаса, аны листовкалар таратып кына иштырып булмый. Бүгенге вазгыят нәрсә белән тәмамланыр, белмим. Путин, Медведев килде. Гафу итегез. Бүген КГБ-лы Путиннан халык куркып тора. Ул үзен бар җирдә дә мин КГБ-дан, мин КГБ-дан дип гәүдәләндерә. Әгәр президентлыкта жандарм утыра икән, бу илне хәлакәт көтә. Без үлеп барабыз. Бүген көндә телевидениедә Путин белән Медведевнең утыруы илнең таркалуына китерә. Президент постын саклап кала алмаячак. Чөнки ул постны урыс Путина бирде, урыс Путина үзе алачакта.
Народ должен прочувствовать насквозь, с головы до конца. Ведь февральская революция 17-го года произошла, ее никто не готовил. Народ вышел и сделал революцию. Ленин сидел с 3-го года по 17-й год, 14-й год сидел за границей. Когда ему сказали революцию, он был ошеломлен. Революция возникает стихийно. Организовать революцию листовками невозможно, если народ не подготовлен, не готов. Я не знаю, чем это кончится. Вот это вот Путин, Медведев пришел, извините. Народ запуган КГБшник Путиным и молчит сегодня. Он везде фигурирует, я КГБшник, я КГБшник, я КГБшник. Если президентом сидит жандарм, эта страна, она обречена на гибель. Мы погибаем, мы сегодня разлагаемся. Вот это каждое ежедневное сидение по телевизору Медведева и Путина, это разложение. Сохранит пост? О президенте. Вот сохранить президентский пост не сможем, потому что его русский Путин подставил, русский Путин не отбирает у нас.
Сохранить. Ну, конечно, так сказать, можно попробовать сохранить. Другое дело, что ведь есть такая поговорка, что снявшая голову по волосам уже не плачут. Собственно, здесь, наверное, поворотным пунктом был 2004 год.
Президентлыкны соклап калырга, дөрес соклап калырга тырышып була, әмма киселгән баш муенга ябышмый. 2004 ел зур борылыш елы булды. Төбәк җитәкчеләрен сайлау бетерелде, аларны билгеләп куя башладылар. Әмма хәзер төбәк җитәкчесенең исемен алыштыру турында гына бара. Барыбер кем булса да республикада җитәкчелек итәчәк. Совет чорында Татарстанда иң зур кеше беренче секретарь иде. Ул барыбер хуҗа булды. Татарстан җитәкчесе кем дип аталар? Моңа җавап биреп булмый, чөнки республикаларга 2015 елга кадәр конституцияләрен үзгәртергә вакыт бирелде. Бу шактый күп вакыт. Ә менә аның вәкаләтләре хәзергә президентныкка кадәр булырмы? Менә монысы сорау, бәлки азрак булыр, бәлки кайбер өлкәләрдә җитәкче вәкаләтләре хәтта күбрәк тә булыр. Менә шушы сорауларны күтәрергә кирәк. Чөнки монда исем алыштыру турында гына бара. Русия төбәкләренең тигезлеге турында ларга кирәк. Төбәк җитәкчесен парламентны ничек итеп атауны республиканың үз кулына да тапшырып булыр иде. Әмма Мәскәү башкача хәл итәргә уйлаган. Монда исем алыштыру турында барса да, мисал өчен академик моңа үпкәләр иде. Аңа менә сиңа өстәмә акча бирәбез, ләкин син академик булма, профессор гына бул дисәләр, ул үпкәләр иде. Бу кешечә түгел. Әйткәнемчә, президентлыкны бетерергә озак вакыт бирелгән, ә бу вакыт эчендә әллә ниләр булуы ихтимал. Әмма исемгә әйләнеп яту дөрес сәясәт түгел. Моңа күпләр үпкәли, ләкин исем турында түгел, мәгънә турында уйларга кирәк.
Вот, я думаю, что, в общем, конечно, это не совсем верная политика, когда цепляются к словам. Это несколько даже обидно для людей, но нам нужно думать не о словах, а о сути.
Сез Азадык радиосы тулкындарында Татарстанда президент атамасын бетерү турында аналитик түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Түгәрәк өстәлдә катнашалар политолог Сергей Сергеев, язучы Җәмәгать Шәкәсе Зәки Зәйнуллин, журналист, аналитик Яна Мелина, еш тарихшы, Казан Дәүләт Федераль Университетының Евразия тикшеренүләр үзәгенең җитәкчесе урынбасары Рәис Сулейманов катнашалар. Түгәрәк өстәлнә Саша Долгов алып бара.
Безнең сөйләшүне дәвам итте Сергей Сергеев. Менә август айында президент атамасын бетерү турында сүз чыккач, Дәүләт Думасы депутаты Сергей Марков әйткән иде, Татарстанга Россия үзенә күрә бер бүләк ясаячак, Татарстанда президент атамасы сакланачак дип. Ягъни ул Россиягә бурычлы, чөнки Россияне таркатмады, Россиядан чыкмады дип. Килеп чыга хәзер безнең Татарстан белән Мәскәүнең инде кара-каршы сөйләшер хәле калмады. Получается, Татарстан и Москва не могут равномерно разговаривать.
Мин сез биргән сорауга аптырадым. Төбәк федераль үзәк белән кара-каршы торып сөйләшә алмый. Мондый хәл була алмый. Чөнки федератив мөнәсәбәтләр Мәскәүнең төбәкләрне буйсындыруын күз алдында тота. Икенче яктан караганда, Сергей Сергеев бик дөрес әйтте. Эш никадәр бәйле булуда. Белгәнебезчә, бер кисәк тулы өлешкә буйсына. Шулай булды һәм шулай булачак.
Сейчас подчиняется целому, так бы будет. Да, все эти вещи абсолютно взаимосвязаны.
Полностью доверие Путину и Медведеву из-за этого закона 309. Я им не верю нисколько.
А до этого?
Не верил тоже.
Закябы.
Сейчас я полностью.
Вот могу лишь сказать, что вы же сами...
Зәки абый, сез үзегезнең дәгъвагызга үзегез үк җавап бирдегез. Үзегез үк татарлар күтәрелмәячәк дип әйттегез. 90-нчы елларда да алар көрәшкә күтәрелмәде. Татарлар президентлыкны бетергәндә дә баш күтәрми. Моңа кем гаепле? Путинмы? Юк. Моңа гадел җавап бирергә кирәк. Моңа татарлар, милли хәрәкәт лидерлары үзләре гаепле. Алар үзләренең теләкләрен аңлап бетерми. Сез 309-нчы федераль канун турында әйттегез. Миңа урыс кешесенә мәктәпләрдә татар телен укыту кирәк булмаса да, бу турыда 10-нан артык мәкалә яздым. Сезнең кебек шулай ялкынланып яздым, булай эшләргә ярамый. Ничек инде халыкны, татарларны, бөтен Россия халыкларын, чөнки ул балалар Россия халыкларына кагыла. Туган телен һәм мәдәниятен укытудан тыеп була. Ә татарлар үзләре кая, меңәр кеше җыелган митинглар, мәктәп укучылар татар телен укытуны мәктәпләргә кайтарыгыз дип язылган шигарьләр күтәреп торган укытучылар кая? Алар бит урамнарга чыкмый. Кая татарларның ихтияры? Милли компонент Зәки Зайнуллинга һәм берничә кешегә генә кирәк булып чыга. Әйдәгез, үзебезнең гаепне аңлыйк.
Желание.
Только одному Зайнуллину.
Да, да, это нужно вот Зәки Абыеву, это нужно еще нескольким людям. Давайте, да, все-таки будем признавать и свою причина, собственную вину.
Причина дорогая в том, очень печальная, что 450 лет этот народ уничтожался русскими. Вам этого не понять. Деревнями уничтожали, приходили крести, татары отказывались крести, деревни уничтожались полностью. Мы очень боимся русских, что вы опять начнете нас резать.
Трусость – это очень-очень плохая черта.
Действительно, скорее всего, здесь нужно говорить о должности президента, что она не будет сохранена, и это вот нужно принимать как факт. Только вчера прошел инаугурацию президента Республики Мордовия Маркушин, который сейчас называется официально глава Республики Мордовия. То есть сейчас этот процесс идет даже в Среднем Поволжье.
Татарстанда президент посты сакланмаячак. Аны кабул итергә кирәк. Шушы көннәрдә генә Мордовия җитәкчесе Миркушин республикага башлык итеп куелды. Хәзер президентлыктан баш тарту Идел буенда да бара. Миркушин Мордовиядә 15 ел президент булды. Шәймиев кебек озак идарә итте. Әмма тыныш кына үз позицияләрен бирде. Буйсынды. Алар өчен үз урыннарын саклап калу мөһимрәк. Рөстәм Миңнеханов Татарстанның соңгы президенты булачак. Әгәр ул 2015 елга кадәр хакимлек итсә әле. Аннан соң килүчеләрне президент дип атамаячаклар. Татарстан сакланып калырмы әле? Бүген күрше республикалар белән кушылып, Казан төбәгенә берләшү турында сүз йөри. Дәүләт Думасы депутаты Сергей Марковка килгәндә, аның турында сәясәтчеләр авызын япмый торган кеше дип сөйли. Ул гөл сөйләп тора, аннан әллә ни көтәргә кирәкми. Татарлар президентлыкны яклап чыгармы? Юк. Зәки Зайнуллин 1991 елда Шәймиевне читлеккә салып алып китергә килүләрен халык аны саклап калуын әйтте. Бүген читлек белән тагын килсәләр, Кем аларны яклап чыгар? Бер кем дә чыкмый. Шетлеккә үзләре ябарга булышучы татарлар да табылар.
Вот Заки Зайнуллин рассказывал о том, что там в начале 90-х за Шаймиевым приехала клетка, и что многие татары вышли против этого. Вот если сегодня приедут с клеткой за Шаймиевым или за кем-нибудь из других, кто из татар выйдет? Никто. Более того, найдутся те татары, которые сами с удовольствием запихнут их туда, в клетку, с большим удовольствием. Думаю,
потому что они русским служат, мы это уже поняли.
Хазыр минем бер сорау берип китесим килә. Фарид Мөхәммәтшин, Минтимер Шәймиевләр 20 ел буе Татарстандагы суверенитет өчен тырыштылар һәм суверенитизация дип әйтегендә, за суверенитизацию эшләделәр дип әйтергә кирәк инде. Ә хәзер алар үз куллары белән суверенитетны бирү юлына бастылар. Бу нилектән килеп чыкты? Алар үз эшләгән эшләрне үзләре бетерәләр булып чыгарды.
Дело в том, что такое суверенитет? Суверенитет вообще понимается в международном праве как верховенство законов данной страны, данной территории над всеми остальными, над всеми...
Суверенитет нәрсә ул? Халыкара хукук нормаларында суверенитет ул шушы ел канунларының республиканың бөтен җирендә югары көчкә ия булуы. 90-нчы елларда суверенитет Татарстан хакимнәренең республикада үзләре теләгәнчә идарә итүе дип каралды. Менә бу хукукны хәзер алардан алалар. Шуңа Татарстан элитасы урыннарын саклау, Мәскәүдән өстәмә акча алу өчен кәгазьдәгенә калган президент сүзеннән баш тартырга риза.
Щедрые федеральные дотации и субвенции, можно сказать, беспрецедентно щедрые, но они готовы расстаться с тем, что фактически сейчас, ну, просто несколько слов на бумаге уже.
Шайми был секретарем обкома первым. Поставили тех, кто верно русским служил.
Так значит, Шайми враг татарского национального движения?
Нельзя вот так резко служить. У Шайми очень много хорошего. Он 100% врагом не может быть. У Шайми, нет. Человек такой, я вот.
Но я... другом не может быть татарского национального движения.
Да. Вот я же вам ответил на это. Не Зайнуллин, не ТОС мне не нужны. Это слова Шаймиева. Шаймиев национальное движение никогда не поддерживал. Там, говорят, за суверенитет
он
боролся.
Использовал.
Это ведь использовал для себя. И когда уверился, что он сидит крепкий и все прочее, национальное движение он откинул от себя.
Если клетка приедет за Шаймиевым, вы его сами будете заступаться за него?
Буду. Потому что... 450 лет на нас позор сидит, что мы Сюмбику русским отдали. Шайми пусть будет никуда не годный, блин. Отдавать его нельзя. Нельзя его отдавать.
Он как Шахали.
Нет,
Без того президента Каягадан Файтих, хазыр мен аминем бір сұрау беріп кетесім келе. Бу тәкъдимне Россиядә президент атамасын бетерү турында Чечня президенты Рамзан Кадыров әйтте, аны Кавказ республикалары хупладылар, һәм алар инде хәзер президенттан баш тарттылар. Хәзер инде Рамзан үзе дә башлык дип кенә атала. Ә без инде беләбез Рамзанның Россиянең премьер-министры Владимир Путин белән дустыгы турында. Бу тәкъдимне әйттерү Путин идеясе булганмы? Ягъни Путин 2012 елда президентлыкка килергә җыена.
Мне просто кажется, что не стоит переоценивать, ну и недооценивать, конечно, тоже, чисто личные отношения. Во-первых, Рамзан Кадыров никакой, конечно, не друг Путина. То, что он говорит, это слова. Потому что судить надо не по словам, а по
делам. Миңа калса, шәхси мөнәсәбәтләргә артык игътибар бирергә, шул ук вакытта бу турыда аңлатырга кирәкми. Чечня президенты Рамзан Кадыров Путинның дусты түгел. Ул аны сүз өчен генә сөйли. Чөнки сүзләрне түгел, конкрет эшләрне карарга кирәк. Кадыров ишырында Чечня чәчәк атты. Джохар Дудаев вакытында алай булмады. Кадыров моны Мәскәү биргән акчага эшләде. Дубай төзеп куйды. Шуны да әйтергә кирәк. Чечня суверенитетны тулысынча куллана. Аларны кысмыйлар. Нишләп Татарстанда алай түгел? Тарихшы Рафаэль Хакимовның еш әйткән сүзе татар суверенитетының мәгънәсен ачып сала. Хакимов холыкны күрсәтергә кирәк дип әйтә. Кадыров характерын күрсәтә белә, Рөстәм Миңниханов бөтен Татарстан хакимияте характерын күрсәтми. Шуңа Чечняның хәле бүтән, ә Татарстанның, Чуашстанның хәлен күреп торасыз. Ул башка төрле булмаячак.
Кырсыбач Хакимов часто повторял, мне кажется, очень правильную фразу, которая описывает суть проблем татарского суверенитета. Он говорил, надо показывать характер. Этот характер показывает Рамзан Кадыров и не показывает Рустам Миниханов, не показывает вся нынешняя власть. Именно поэтому у Чечни положение одно, а у Татарстана или там у Чувашии, и у многих других республик, оно другое.
Сез Азадык радиосы дулкындарында Татарстанда президент атамасын бетерү турында аналитик түгәрәкләр сөйләшүе тыңлыйсыз. Түгәрәкләрдә катнашалар политолог Сергей Сергеев, язучы җәмәгатьчелек исә Заки Зайнуллин, журналист, аналитик Яна Мелина, еш тарихшы, Казан Дәүләт Федераль Университетының Евразия тикшеренүләр үзәгенең җитәкчесе урынбасары Рәис Сулейманов катнашалар. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара.
У вас чисто русская агитация идет, извините, пожалуйста.
Чисто вот русская.
Вы говорите, Чечня дает дотацию. Где Россия эту дотацию, деньги берет на дотацию?
У Татарстана. У того же Татарстана.
У всей России. Это всех наших.
Это не российские деньги, это деньги этих народов, которые живут здесь.
Ну а мы-то русские здесь не живем, нет? Это не наши деньги.
Я уже ответил на ваш вопрос. Я когда вот на базар книжный я хожу, с русским разговариваю, я говорю, у вас и у меня 70% бюджета отбирают. Да,
мать.
Разве Миниханов, Шамим живут от этого хуже, бедно? Они живут лучше, чем мы в 100 раз. И они будут
не надо в сторону уходить. Не надо в сторону уходить. Вот она говорит, Россия дает дотации. Смотри, слова какие она произносит. Это же вот чисто шовинистическая русская фраза. Россия дает дотации Чечне.
А кто? Ну, наша страна называется Россия.
Погодите.
Москва столица Российской Федерации.
Подождите. Война идет 14 лет. 14 лет бесперестанно Россия выкачивает нефть Чечни. Ну, отпустите Чечню тогда, если ничего не поступает.
Вот здесь очень важная, интересная ситуация, посмотреть, почему именно инициатива вышла сегодня от Рамзана Кадырова. Он действительно демонстрирует поразительную лояльность федеральному центру.
Президентлыкны бетеру фикерен Рамзан Кадыров әйтүе дә уйландыра. Ул Мәскәүгә шаккатырыш төстә ярарга тырыша. Ул федераль үзәк хисабына яши дә. Бүген Чечня 90-нчы еллардагы Татарстанны хәтерләтә. Ул вакытта Татарстанны федералист, сепаратист утрау дип уйлыйлар иде. Әмма бүген Рамзан Кадыров федераль мөнәсәбәтләрдә үз сүзен әйтә. Федерализмны бетерү өчен эшли. 2015 елда Татарстанда президент булмаячак. Глава башлык булыр дип уйлыйм. Әгәр Татарстан сакланып калса әле. Татарстанда патшалар, ханнар да булмас.
Действительно, уже не будет в 2015 году. У нас будет глава Татарстана, если останется Татарстан. Любые всякие разговоры по поводу того, что надо вести хана, патшу, кагана.
Не надо говорить глупости. Какой хан может быть? Зачем вы ерунду говорите?
Ну вот в дискурсе.
Понимаете,
так
здесь будет республика, где русские, чуваши, татары, башкири, все равные жить будут. Меня возмущает, когда вот татары говорят, ханство возвращают, никакого ханства не будет. Вот она приехала, дорогая, я не хотел открываться, нас ожидают величайшие события разгрома России, развала России. Вот вы молодые, дай бог до 20-го года дожить, в 20-м году России не будет.
Сез Азатлык радиосы тулкыннарында Татарстанда президент постын бетерү, һәм аны ничек саклап калу юллары һәм саклап калу булырмы, булмау турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Бу түгәрәк өстәлдә политолог, сәясәтче Сергей Сергеев, язучы, җәмәгатьчелекле милли хәрәкәт ветераны Зәки Зайнуллин, Мәскәү журналисты, аналитик Яна Мелина һәм Казан федераль университетының Евразия тикшеренүләр үзәге җитәкчесенең урынбасары Рәис Сулейманов катнашты. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып барды. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, ишетүебезчә, Татарстанда президент постын саклап калу булмаска ошап тора. Һәм Татарстан конституциясеннән суверенитет сүзен дә алып ташларга уйлыйлар. Шуның белән бергә Татарстанның 90-нчы елларда башланган данлыклы суверенитетлы юлы үзенең кояшы бату баруга таба бара.